Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och välkommen till Tåkeprat. Jag heter Even och när jag tar upp denna episode 81 så är det lördag den 27 oktober 2018. Och nu är det snart Halloween där. Nu är det 14 dagar sedan sist jag tog upp en episode och jag måste säga att det sker ting här i studio Tåkeprat. Det virker som en evighet siden sist jeg satt her foran mikrofonen og gjorde det som har blitt en så vesentlig del av livet mitt. Mange ting har skjedd. Ikke minst så har jeg nå inngått en samarbeidsavtale med podcastkollektivet Moderne Media, som har podcaster som True Crime-podden og Dialogisk. Jeg har lenge fundert på en mulighet som dette, ikke minst fordi jeg har lyst til å dedikere enda mer tid til podcasting, så jeg kan gi dere lyttere et enda bedre produkt. Som sagt så er dette kun et samarbeid. Det er fremdeles jeg som eier og drifter Tåkeprat på samme måte som før. Men dette åpner en del muligheter som live-podcaster og sponsorer. Men dere kan slappe helt av. Det er fremdeles jeg som styrer skuta og bestemmer hvordan dette skal gjøres. Tåkeprat er, og vil fortsatt være, en uavhengig podcast. Jeg har vært i dialog med Moderne Media i noen måneder, og mitt inntrykk er at dette er en gruppe med ildsjeler som virkelig forstår podcasting og kommer fra samme sted som meg selv. Jeg har vel så vidt nevnt dette med podcastkollektiver tidligere, men til nå så har jeg ikke sett på dette som noen reell mulighet her i Norge. Men nå har jeg troen på at Podcast Norge virkelig er i ferd med å blomstre, og at dette formatet er i ferd med å få en ny tyngde. Podcast-kollektivet er en modell som har fungert godt i USA, og med en voksende podcast-scene her i Norge, så ser jeg ingen grunn til at denne modellen ikke kan fungere her til lands også. Og det kan være greit å ha litt ekstra backing når man er en uavhengig podcaster som fekter blant alle de store mediehusene for å gjøre sin stemme hørt. For dere lyttere så vil ikke dette bety store endringene. Jeg kommer etter hvert til å bytte til en ny og bedre server, men dette er noe dere forhåpentligvis ikke vil merke noe til. Med muligens unntak av noe bedre lyd på nye episoder. Det vil også etter hvert stå Moderne Media under utgiver i feeden og på framsiden til Tåkeprat. Så det blir spennende å se hva dette vil føre til. Jeg har i løpet av året fått en god del forespørsler om å gjøre live-opptredener. Og jeg ser på dette som en god mulighet til å bruke et støtteapparat for å få gjort dette på en skikkelig måte. Tiden vil vise hva dette bringer. Men frem til jeg får banket sammen ting som hvordan Tåkeprat live eventuelt skal foregå, så skal vi kaste oss over dagens tema. Nå skal vi begynne på et tema jeg har hatt på vent i lang tid. Dette blir en omfattende serie, Og selv om jeg ikke helt sikker på hvor lang den kommer til å bli, eller hva jeg kommer til å sitte igjen med når jeg ferdig, så har jeg følelsen av at den kan komme til å stå skulder ved skulder med noen av de mest omfattende seriene her I Tåkeprat. Som Folkets Tempel eller Prometheus. Mange av dere gjettet sikkert at strofen jeg avsluttet siste episode med var fra Macbeth av William Shakespeare. Og kanskje en del av dere til og med visste at dette var fra heksenes sang, Double Double, Toil and Trouble, og tok hintet om hvem denne serien skal handle om. Nå skal jeg nemlig nøste opp I livet til ingen ringere enn Gerald Gardner. Gerald Gardner en av de personene jeg har fått mest spørsmål om å ta for meg her I Tåkeprat. Problemet for meg at jeg til nå kun har kjent til hans egen og de omgangskretsen hans versjon av livshistorien hans. Selv om Gardner på langt nær noen Gurdjieff, så hadde han en del fantasifulle gjenfortellinger av eget liv. Han kunne for eksempel skryte på seg både fransk og skotsk opphav, selv om dette svært tvilsomt. Dette med påstått skotsk opphav, det jo noe han da faktisk deler med en del andre okkultister som har dukket opp her I Tåkeprat. Det også en del uoverensstemmelser I hans gjenfortelling av eget liv. Selv om mange av disse nok rett og slett skyldtes at han på samme måte som Crowley levde et svært spennende og omfattende liv, og at hukommelsen hans nok sviktet litt på noen punkter når han skulle gjenfortelle historien årevis senere. Men når man skjærer vekk dette, så fremdeles livet hans en svært spennende, interessant og ikke minst dramatisk historie. I arbeidet med denne serien så har jeg valgt å forholde meg til Philip Heseltons mastodont av en Gardner-biografi, Witchfather, som hovedkilde. En bok som tar utgangspunkt I de tidligere biografiene og proppfull av kildehenvisninger, og ikke minst Heseltons primærarbeide for å nøste opp historien om mannen som av noen ble omtalt som stifteren av den eneste verdensomspennende brittiskfødte religionen, og av andre som heksekunstens grisete mann. Meningen om denne mannen altså svært mange og svært sprikende. Inne I hodet mitt så regner jeg med at de aller fleste av dere som hører på denne podcasten vet hvem Gerald Gardner Men sånn det selvsagt ikke. For de av dere som aldri har hørt om denne mannen, så dette fyren som grunnla en del av hva vi I dag kaller for Wicca, eller moderne heksekunst. Men begrepet Wicca I dag, det omfatter langt mer enn Gardners system. Og dette ganske viktig. Dette ikke en historie om moderne heksekunst. Dette en fortelling om mannen som tok strømninger I samtiden og gjorde begrepet heks og heksekunst til en del av allmenntalen. I hvert fall for noen vil jeg kanskje skyte inn, og I visse miljøer. For å si hva du vil, Gerald Gardner var og en ekstremt viktig figur for tilblivelsen av magisk, neopaganistisk og okkult praksis I andre halvdel av 1900-tallet. Med denne serien forsøker jeg på ingen måte å underminere dette, men jeg skal forsøke å få fram mennesket Gerald Gardner, mann bak myten, for å forsøke å komme litt nærmere innpå og forstå denne mannen på godt og ondt. Gardner har allerede blitt nevnt en rekke ganger her I Tåkeprat. I serien om den vesteuropeiske heksekulten så gjorde han en liten opptreden, og Murrays bok kommer til å dukke opp som et viktig element I denne serien også. Han dukker også opp I historien om Crowley I Prometheus-serien. Crowley selv dukker selvsagt opp I denne historien også, som I så mange andre. Han ikke en fyr vi kommer til å slippe tak I med det første. Man kommer liksom helt aldri unna Aleister Crowley. Jeg mener også at jeg nevnte at Anton LaVey fnysende av vikka-hekser og deres nakenhet, da hans sataniske hekser ikke klær av seg, men på seg for å praktisere sitt religiøse uttrykk, også kjent som bitchcraft. Eller kjent og kjent, det vel muligens bare jeg som morer meg med det begrepet. Uansett, I det store av det hele, Gerald Gardner har en tendens til å dukke opp her I Tåkeprat. Så da tiden inne for at han får seg livet til denne mannen I en serie jeg har valgt å kalle Hekse. Gerald Brousseau Garner var den tredje sønnen til Louise Bourgeois og William Robert Garner. Han ble født fredag den 13. I juni 1884 I Bluntel Sands I Lancashire utenfor Liverpool. To år senere skulle hans yngre bror, Francis Douglas Garner, bli født. Den første delen av barndommen hans var preget av hans første striksguvernante, Elisabeth. Men hun skulle etter hvert bli byttet ut med en jente som skulle sette et veldig preg på den første perioden av livet til Gerald, nemlig Georgina Harriet Wakefield McCombie, som gikk under kallenavnet Com. Denne unge damen kom mest sannsynlig fra Nordirland, selv om dette noe som ikke har blitt dokumentert. Hun ble omtalt som både skotsk og irsk. Alderen hennes altså svært usikker, for alderen hun oppgir svært inkonsistent. Dette kan ha skyldtes at hun kun var ca. 16 år da hun ble ansatt av Gardner-familien, og at hun løy om alderen for å få jobben. Uansett opprinnelse og alder, så begynte denne unge damen å jobbe for familien I 1887. Gardner beskrev henne som en storbrystet, høylytt, irsk pike, og han så mer av henne enn han gjorde av sine egne foreldre. Livet I Blundell Sands var fullt av eventyr og lek for den unge Garner, men vinteren var en helt annen ting. Garner led nemlig av astma, på samme måte som Crowley, og dette skulle føre til en avgjørelse som skulle være av stor betydning for den unge gutten. Selv om brødrene hans gikk på den lokale Merchant Taylor School I Crosby, som var en svært prestisjetung skole, så skulle Gerald Garner faktisk aldri gå på noen skole I det hele tatt. Dette et svært fascinerende aspekt av Garner, og noe man absolutt bør ha I bakhodet når jeg forteller denne historien. Han hadde ingen utdannelse. Men like fullt så var livet hans av så stor betydning at jeg sitter her I 2018 og lager hva som ser ut til å bli en ganske så enormt lang podcastserie om livet hans. Den unge Gerald ble altså ikke sendt på skole på grunn av astma. Det ble bestemt at han heller skulle bli med Com på et utenlandsopphold I vintermånedene. Dette var starten på et mønster han skulle følge resten av livet, og han døde faktisk på en av disse utenlandsturene I 1964 på vei til Tunis. Allerede I en alder av 4 år så dro Gerald og Com fra Liverpool på hans første utenlandsreise til Sør-Frankrike og Nice. Disse utenlandsoppholdene var svært lange, og Gerald tilbrakte store deler av året, gjerne fra oktober til juni-juli med Com og ikke med foreldrene. Hvilken påvirkning denne friske unge damen hadde på den unge Gerald, det kan vi bare spekulere I. Og frisk tror jeg en ganske god beskrivelse av denne damen, altså. Det skal vi se litt nærmere på nå. Det var på en av disse reisene, hvor de to dro til Kanarieøyene, at Gerald oppdaget en av sine livslange lidenskaper, nemlig lidenskapen for våpen. Han hadde lagt merke til at alle mennene der bærte kniver, og kjøpte sin egen kniv med lommepengene sine. Men dette ble en kortvarig glede, da Com anså en 7-åring for å være for ung til å bære våpen. Om vi skal tro Gerald, så ble han kjent med en del av livets gleder på grunn av Com. Hun dyrket nemlig en glødende interesse for musikk, whisky og ikke minst for menn. Som en slags kvinnelig irsk versjon av piker, vin og sang der altså. Hun skulle visstnok også ha brukt den unge Gerald til å lokke til seg potensielle partnere. Men etter kun noen uker på Kanarieøyene så ble de truffet av sand som ble fraktet fra Sahara med et vindfenomen som kalles Sirocco, noe som fyrte opp Geralds astma, og de to trengte å komme seg unna så fort som mulig. De tok den første tilgjengelige båten og satte kursen mot Accra på Gullkysten, som det het en gang det var en brittisk koloni, og som i dag en del av Ghana. Møtet med Accra og lokalbefolkningen skulle være det første Gardner hadde med en kultur som var vesentlig annerledes enn den han selv kom fra. I denne kolonien, som var preget av vill vesttilstander, med europeiske lykkejegere på jakt etter elfenben og palmeolje, så møtte han på en innfødt befolkning som var svært lettkledde, og som fikk han selv til å føle seg stiv og kunstig med så mye klær. Dette kan ha vært det første steget på vei mot en annen ting Gardner svært kjent for, nemlig naturisme. For Kom så en muligheten til å dyrke sin lidenskap for musikk, whisky og menn med alle disse lykkejegerne som drev på der. Og hun startet å dra i gang en rekke ville fester. Disse festene må ha vært ganske så voldsomme, for etter kun 3 uker så hadde de lokale misjonærene begynt å klage så fælt på den utagerende festingen hennes at hun bestemte seg for å ta med seg Gerald og dra til Madeira. En øy de to skulle besøke hvert år de neste 9 årene. Og også øya der Kom til slutt skulle møte sin ektemann. På Madeira så fortsatte Kom festingen sin i løpet av årene. Hun kjøpte seg et piano, og Gerald forteller at hun plasserte skjermbrett rundt sengen sin, noe som vel insinuerer at det skjedde ting der med beilerne hennes som hun skjulte fra den unge gutten. Gerald i den andre enden av rommet kunne derimot skilte med en imponerende og stadig voksende våpensamling som hang til utstilling på soveromsveggen. Siden Kom etter hvert hadde latt Gerald få beholde våpnene han kjøpte med lommepengene. Et par av disse mennene til Kom skulle ha betydning for Gerald. Den første var Clifford England, en kjederøykende, viskedrikkende engelskmann som hadde kone og barn hjemme i England. Gerald likte han fordi han tok seg tid til å prate med han. Han skulle forbli en nær venn av Gerald og Kom i en årrekke. Men den viktigste personen de møtte på Madeira var David Elkington, som de mest sannsynlig møtte i 1893. Han var fra Birmingham, og han kom fra en svært velstående familie. Han var også svært ung da han møtte den friske irske frøkna, et sted mellom 15 og 18 år. Han var egentlig på vei til Sør-Afrika, men han ble så bergtatt av denne irske kvinnen at han bestemte seg for å bli ekstra lenge på Madeira. Gerald likte David svært godt, men det gjorde ikke Kom. Ikke til å begynne med, i hvert fall. Hun syntes at han var kjedelig, og hun tok rett og slett med seg Gerald og flyttet til et annet hotell for å unngå beileren. Men han var standhaftig og flyttet etter. Dette ville være muligens klassifisert som stalking i dag, men dette var tross alt i 1893 og ble vel mer sett på som en romantisk gest, tenker jeg. Til slutt så han seg nødt til å dra videre til Sør-Afrika, og i 1895 sendte faren hans til Ceylon, hvor han skulle lære seg å drifte teplantasjer. Ceylon heter i dag Sri Lanka, men jeg kommer til å bruke det historiske navnet Ceylon i denne fortellingen. Fra Ceylon så skulle han sende en rekke brev til Kom, men hun kastet de og leste de aldri. Mens Kom holdt på med sitt, så fikk Gerald stort sett holde på med sine egne ting. Han utforsket den lokale kulturen og befolkningen, og ikke minst så bygget han ut våpensamlingen sin med kniver, bajonetter og sabler. Hvorvidt Kom egentlig var ment å fungere som en lærerinne for Gerald er uvisst. Han lærte jo visse ting da, kan man si, men kanskje ikke akkurat hva man vil kalle realfag. Men Gerald var en nysgjerrig gutt. Han kjøpte en rekke magasiner, som The Strand, som publiserte noveller som blant annet føljetonger av Doyles Sherlock Holmes. Jeg går ut ifra at dette magasinet går under definisjonen pulp, så det samme som hvor våre tåkebrattvenner Lovecraft og Howard publiserte sine verker. Men det var en utfordring. Gutten hadde jo aldri lært å lese. Men han så på illustrasjonene og lærte seg bokstavene. Og han fikk stadig folk til å lese strofer fra tekstene, slik at han kunne lære seg lydene til bokstavene. Gerald minte selv den dagen, da han satt og forsøkte å lese, og innså at han faktisk forsto hva som stod skrevet på siden. Han løp inn til Kom og ropte ekstatisk, «Jeg kan lese! Jeg kan lese!» Men hva hennes reaksjon var på at gutten hadde lært seg dette på egen hånd, det vites ikke. Det at han hadde lært seg å lese på egen hånd, gjorde nok denne kunsten helt spesiell for den unge Gerald, som kastet seg over det han fant av litteratur. En bok som var lagt igjen av en hotellgjest gjorde et spesielt inntrykk på Gerald, nemlig «There is no death» av Florence Marryat, en bok som tar for seg spiritisme og seanser, og som introduserte Gerald for ideen om et liv etter døden og åndeverdenen. I 1896 skulle Kom starte enda en affære. Denne gangen med en Rowley, assistenten til en advokat, Robert Lawrence Thornton. Denne gangen var det Kom som ble hodestups forelsket, og Robert satt ikke pris på hvordan Kom distraherte assistenten hans, så han og Rowley byttet hotell. Men denne gangen så var det Kom som gjorde som David, og fulgte etter. Her snakker vi om et skikkelig trekantdrama. For når Gerald og Kom skulle dra til Madeira i oktober 1897, så gikk de ikke av båten på Madeira slik de skulle. Men de tok båten videre til Sør-Afrika og Cape Town for å møte David. Denne turen var hemmelig, og Kom hadde ikke fortalt Geralds foreldre om planen for å dra og møte David, som hadde fridd. Selv forteller ikke Gerald om denne turen i sine memoarer, og det sier kanskje noe om Gerald Gardner, at han holdt løftet han hadde avlagt som en 16-åring resten av livet. Uansett, Kom hadde et dilemma. Hun kunne velge mellom David, som var velstående, og Rowley, som hun var håpløst forelsket i. Hun endte opp med å bestemme seg for David, og det ble avgjort at Gerald skulle gå i lære på plantasjen til David i Ceylon. Og noen år senere, i 1901, så gikk de to ombord på skipet Shropshire og satte kursen mot den neste delen av livet til Gardner. Hovedeksportartiklen til Ceylon hadde fram til 1870-tallet vært kaffe, som i sin tid hadde blitt introdusert av nederlandske kolonister. Men plantasjene hadde blitt rammet av en sopp som forårsaket kafferåte, og plantasjeierne var nødt til å se seg om etter andre mulige avlinger. Te var det mest logiske valget, og resultatet av dette er at te i dag er den største eksportartiklen til Sri Lanka. Da Gerald ankom i 1901, var te allerede blitt en svært lukrativ eksportartikkel. Da skipet ankom havnen i Colombo, var det første inntrykket Gerald fikk at det hele så ut som en europeisk by. Etter de møtte David, gikk de kun noen få dager før bryllupet fant sted, og de tre reiste videre til Kandy, hvor de bodde, mens David ventet på å få ferdigstilt en bungalow på plantasjen som het Ladbroke Estate, og som lå mellom 1300 og 1500 meter over havet. Kandy var en kjempespennende by for den unge Gerald. Som et gammelt buddhistisk knutepunkt så var stedet proppfullt av kloster og andre spennende syn og lukter og lyder for den unge gutten. Men byen var ikke så stor at naturen ikke var i umiddelbar nærhet, og Gerald fikk sitt første møte med utemmet jungel under dette oppholdet. Han gikk lange ture på egen hånd og gjorde seg kjent med jungelens lyder og lukter. For de av dere som har skikkelig elefanthukommelse, så er det en annen ting med Kandy som er svært fascinerende. Om dere husker, så tilbrakte Crowley og Alan Ben.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
At en god del tid I denne byen på sin reise gjennom Asia. Og det blitt spekulert I om den unge Gerald møtte Crowley nettopp I Candy for første gang. Men til tross for hvor appellerende den tanken så dro Crowley og Bennett fra Candy I november 1901, og Gardner, Coombe og David ankom først I desember det samme året. Men likefullt så finner jeg dette temmelig fascinerende, og dette forsterker ideen om at Aleister Crowley var praktisk talt overalt der det skjedde I tiden han levde. Når de flyttet I bungalowen I mars, måtte Gerald som 17-åring jobbe for første gang I sitt liv. Det virker kanskje litt underlig I dag, men han måtte faktisk betale for å gå I læra. Dette var altså ikke betalt arbeid, men ble sett på som en utdanning. Og dette var langt fra noe luksusarbeid, men steinart plantasjearbeid, som for meg høres ikke så helt ulikt ut som hva de drev med I People's Temple på Guyana. Bare uten Jim Jones og kaliumcyanid da, selvsagt. Men hva som skulle bli 2 år med slit skulle betale seg I verdifull erfaring for Gerald. Ikke bare lærte han disiplin og hardt arbeid, men etter 2 år på plantasjen, når han begynte å nærme seg 20 år, klarte han å finne seg en betalt jobb på Nonpareil-plantasjen, en plantasje som fremdeles eksisterer I dag. Og kanskje enda viktigere enn å tjene sine egne penger, var at han for første gang skulle leve I en tilværelse uten han stormfulle irske kom hengende over seg. I denne tilværelsen skulle han begynne å vise noen av sine beste sider. For der de fleste kolonistene holdt en viss avstand til de innfødte, så behandlet Gerald de som om de var hans egne. Han gjorde seg kjent med landet og naturen. Et eksempel denne historien. Han var veldig glad I å jakte hjort, og en dag så gikk han seg vill på en av disse jaktturene. Men siden han kjente naturen der så godt, så overnattet han I jungelen. Neste dag tok han seg tilbake til plantasjen, og ble helt himmelfallen over at sjefen hans hadde satt I gang en storstilt redningsaksjon, fordi det ble antatt at en engelskmann som var alene I jungelen, kom til å møte den sikre død. I likhet med Crowley så var han også glad I å bestige fjell. Og mest sannsynlig så besteg han Adams Peak på 2243 meter, som jeg rimelig sikker på at jeg husker Crowley også tok seg til toppen av. Selv om det jo kan hende jeg husker feil, men jeg vil bli litt overrasket om han ikke gjorde det, med tanke på hvilken fjellgeit den fyren der var. Et annet element med perioden I Ceylon enormt viktig I historien om Gerald Gardner. Det var første gang han kom I kontakt med en kultur som ikke var kristen. Den dominerende religionen var buddhismen, og Gerald ble ikke bare fascinert av ideen om reinkarnasjon, men buddhismen hadde blandet seg med lokale religioner og deres guder og gudinner, og dette introduserte han for politisme og naturreligion. I 1904 fikk han besøk av familien. Faren hadde nemlig tenkt til å investere I en gummiplantasje. Etter kafferåten som hadde herjet Ceylon, så var gummi en annen attraktiv avling I tillegg til te. Han fikk kjøpe et område fra sjefen til Gerald, Atkinson, og denne plantasjen skulle administreres av Gerald selv. En svært spennende figur som var med på dette familiebesøket var Geralds kusine, Jenny Tompkins fra Amerika. Hun hadde med en gave til Gerald, en bibel. Hun fortalte at han måtte lese den fra perm til perm, men dette var langt fra ment som noen religiøs gave. Hun sa, «Jeg leste den fra perm til perm da jeg var på din alder, og jeg aldri trodde et ord av den siden.» Det skal ikke ikke stå på sterke kvinneskikkelser I denne historien. Så mye kan vi vel allerede slå fast. Det var I denne perioden som plantasjeforstander at hans lidenskap for våpen ledet han til en annen av disse tingene som går igjen I livet til Gardner. Han ble med I militæret. I en lokal milits, The Ceylon Volunteers og divisjonen The Ceylon Planters Rifle Corps. Dette var en liten militær gruppe som støttet Storbritannia I konflikter som boerkrigene. Ifølge Gardner så var han med fra 1906 til 1910. Men dette ikke helt sikkert altså, for det finnes ingen dokumenter som kan bekrefte at han faktisk var innrullert. Faren kom på besøk på ny I 1906 for å inspisere plantasjen. Og vel fornøyd med Geralds jobb, så dro de to tilbake til England I april 1907. Så Gerald kunne fått litt avbrekk etter årene med jobb I Ceylon. Men om Geralds medlemskap I The Ceylon Volunteers litt usikkert, så skulle det ikke gå så fryktelig lang tid før han igjen skulle bli med I en militærgruppe. Hjemme I England feite nemlig en nasjonalistisk vind over øya. De følte at de hadde blitt tatt med buksene nede I boerkrigen, og ikke minst så hersket en frykt for at Tyskland skulle invadere. Det dannet seg flere av hva man vel må kunne kalle borger- eller heimvernsgrupper, og Gerald ble med I en av disse, The Legion og Frontiersmen, hvor han fikk våpentrening på den lokale skytebanen. Under dette Englandsoppholdet fikk han plutselig en dag et mystisk brev med en invitasjon til en familie han aldri hadde hørt om, Surgeonsons, som bodde I Formby, litt under en mil fra Blundell Sands. Nysgjerrigheten hans ble pirret, og den neste lørdagen dro han til Formby for å finne ut hvem som hadde skrevet det mystiske brevet. Huset han kom til var et stort, rødt murhus med en diger, svær, velstelt hage, og han ble tatt imot av en kvinne, Nellie Surgeonson. Gerald ble litt forvirret. Stemningen I huset var ulikt alt han hadde opplevd tidligere I sin oppvekst I England. Her yret av liv, og han fikk en underlig følelse. Det føltes ut som om han hørte hjemme der. Nelly dro han til side og forklarte hvorfor han var blitt invitert. Hun var hans gudmor, og Surgeonson og Gardner-familien var beslektet gjennom inngifte, kunne hun fortelle. Når Gerald senere spurte sin mor om hvorfor hun aldri hadde nevnt Surgeonson-familien eller hans gudmor, så fortalte hun at de var metodister, og den slags ville man ikke ha noe med å gjøre. Møtet med denne familien og det livlige huset skulle være med på å forsterke Geralds idé om at det var noe eventyrlig, magisk og glemt på de brittiske øyer. Stemningen og følelsen av å komme hjem, kombinert med at Nellies mann Ted kunne se naturånder og hadde reservert en liten del av hagen kun for feer, gjorde at han begynte å lure på om det var en del av den brittiske kulturen som var glemt. I tillegg så var han svak for Nellies yngste søster, Annie Gertrude, og de to skulle være nære venner frem til hennes død. Den 21. november 1907 satt han igjen kursen mot Ceylon. Tilbake der så ble han et medlem av Frimurerlosjen I 1910. Antageligvis med et håp om å finne svar på sin spirituelle søken. Utrolig nok så var det en haug med losjer I Ceylon på den tiden. Og ikke bare I Ceylon. Etter å ha lest om Gurdjieff så sitter jeg med følelsen av at en losje var omtrent like vanlig som McDonald's I dag over store deler av verden. Geralds engasjement I losjen var kort. Han steg I gradene, men han meldte seg til slutt ut en gang I 1911. Gummiplantasjen gikk det heller ikke så greit med. Den lå for høyt til å gro gummi effektivt, så faren bestemte seg for å selge den. Dette passet Gerald helt fint, for han var nemlig lysten på å forlate Ceylon og utforske nye områder. Så da han så en stillingsannonse der en gummiplantasje i Nord-Borneo søkte etter folk, så sendte han en søknad og fikk jobben basert på sin erfaring fra Ceylon. Nord-Borneo heter i dag Saba, for øvrig. Du kan si hva du vil, men jeg liker denne modellen av et arbeidsmarked langt bedre enn den vi har i dag. Altså at man virkelig hands-on-erfaring i høysetet. I dag hadde man vel søkt etter en utadvendt person med et brennende engasjement for gummiplantasjer og en master- eller doktorgrad i botanikk, som først måtte gå gjennom nåløyet, som er personlighetstester, før man til slutt, aller nådigst, kunne tiltre til stillingen som plantasjeansatt. Men nok digresjon. Gerald ble litt skuffet når han gikk i land i Borneo. For fra havna i Jesselton så han utover en by som var satt sammen av masse ulike bungalows, butikker og hus som så ut som om de var bygget av gamle kasser. Men bakenfor byen så han hva han var kommet for. Jungel. Jungel som strakte seg så langt øyet kunne se. Han ble tatt imot av R.G. Graham, som var formannen på plantasjen der han skulle jobbe. Han ble sendt videre med en tjener til plantasjen, som lå 6 mil sør for Jesselton. Der fikk han tildelt sin egen bungalow, som nok var noen hakk under den standarden han var vant til fra Ceylon, med palmetak og det hele. Gerald og Graham havnet raskt i konflikt. De var nemlig uenige om hvordan de skulle drive plantasjen. I tillegg så virker det som om Graham var hva vi i dag ville kalle som svært høy på seg selv, og han krevde ting som at Gerald skulle ta av seg hatten for han, noe han blånektet. Heldigvis så ble denne konflikten tonet litt ned da en nyansatt skotte ankom plantasjen. Han var nemlig forholdsvis tungt alkoholisert, og en del av jobben til Gerald bestod etter hvert å sørge for at denne skotten ikke fikk tak i whisky. Det som virkelig er spennende med denne perioden av Geralds liv, er at han kom i kontakt med urbefolkningen på Borneo. Det var svært spesielt at kolonister menget seg med urbefolkningen, men Gardner klarte etter hvert å knytte vennskap der. Gardner hadde flere tatoveringer, og mange av disse stammer mest sannsynlig fra dette oppholdet på Borneo. Her er det kanskje viktig å påpeke at det å tatovere seg var forholdsvis ekstremt på denne tiden, og noe som var forbeholdt sjømenn og freakshow-artister. Disse menneskene ble kalt gudløse, men Gerald fant raskt ut at dette ikke stemte. De var som de innfødte i Ceylon, panteister, som praktiserte en lokal naturreligion. Og etter hvert som han ble bedre kjent med de, så fikk han også delta i ritualer, som han selv beskrev som seanser. I det første rite ble han invitert til hytten til den lokale sjamanen, en pavang eller dukun. Sjamanen satt i den ene siden av rommet, sammen med en liten gruppe fra stammen. Det ble brent røkelse, og etter en liten stund begynte sjamanen på en messing som varte en times tid. Deretter ble en ung jente lagt ned på en matte med en firkantet pute, en såkalt bantal under hodet. Sjamanen messet over jenta til hun falt i transe, og han begynte å stille spørsmål som jenta svarte på i en stemme som ikke var hennes egen. Fra tid til annen begynte onde ånder å besette jenta, men sjamanen fordrev disse når de dukket opp. Gerald deltok i flere av disse ritualene, og ble stadig mer og mer akseptert av lokalbefolkningen. På Borneo skulle også Gerald bli utsatt for en av disse sykdommene jeg tok for meg i Den usynlige fienden. Han ble rammet av malaria. Etter å ha gått igjennom alle de klassiske symptomene på denne skrekkelige sykdommen, som feber og skjelvinger, og etter å ha brukt en lengre periode på å komme til hektene, bestemte han seg for at nok var nok. Ikke bare hadde han fått en skrekkelig sykdom, men uvennskapet med Graham var i ferd med å blusse opp igjen, så Gerald bestemte seg for å ta hatten sin og gå. Han sa opp jobben, og bestemte seg for å dra på en liten rundreise i jungelen, som til slutt førte han til Singapore, hvorfor han dro videre tilbake til Ceylon. Han begynte igjen å søke etter jobber, og det gikk ikke lang tid før han ble tilbudt en som assistent på en gummiplantasje i Sungkai Perak, nord i Malaya. Malaya refererer til britisk Malaya. Jeg ser at Sungkai i dag er en del av Malaysia, men da Gerald fikk jobben, så var dette et britisk kontrollert område på Malaya-halvøya. Det ganske fascinerende hvor stort det brittiske imperiet en gang var. Jeg ville kanskje gjort seg med en liten brexit-kommentar, men jeg skal la den ligge. Geralds jobb var som en slags rådgiver som underviste i teknikker for å tappe gummi. I tillegg så var han ansvarlig for å plukke opp lønningene til arbeiderne i Ipo, en by 6 mil fra plantasjen, og frakte disse tilbake på toget. En dag han var på vei tilbake fra et av disse oppdragene, så kom han over en gruppe politifolk som gjennomsøkte junglen rundt stasjonen. De fortalte at en amerikaner på toget hadde blitt overfalt og ranet, og hadde blitt ført til sykehuset etter å ha blitt hardt skadd i overfallet. Gerald følte sympati med mannen og bestemte seg for å oppsøke den amerikaneren, Cornwall, og de to skulle straks bli gode venner. Og det var Cornwall som senere skulle introdusere Gerald for lokalbefolkningen på Malaya. Selv så skulle Gerald snart havne på sykehuset. Han fikk nemlig komplikasjoner på grunn av malaria. Og når han endelig kom tilbake til plantasjen, så hadde Brown, sjefen, begynt å drikke så voldsomt at han fikk sparken. Og Gerald fikk jobben hans. Men jobben til Brown bestod i stor grad av regnskap, og det var ikke Geralds sterke side, så han fikk selv sparken etter kort tid. Igjen så var han usikker på hva han skulle finne på. Da kom han på at han hadde møtt en fyr på toget på en av de mange turene han hadde vært for å hente lønninger. En kar ved navn Attenborough. De to hadde diskutert lokale skikker, og det hadde så mange felles interesser at Attenborough hadde sagt at Gerald var velkommen til å komme og besøke han og se på samlingen hans med lokale kulturgjenstander når enn det skulle passe. Og det var akkurat dette Gerald bestemte seg for å gjøre. Attenborough bodde i nærheten av Bidor, og det gjorde også Cornwall, amerikaneren han hadde besøkt på sykehuset, og Gerald så sitt snitt til å besøke han først. Denne Cornwall skulle vise seg å være en fyr som var uglesett blant kolonistene. Han var nemlig en smule spesiell. Ikke bare hadde han konvertert til islam, men han hadde fått seg flere malaysiske koner. Han barberte hodet, og han gikk i sarong. Men han var en ganske uortodoks muslim, for når Gerald kom på besøk, et besøk som kom til å vare i 14 dager, så fortalte Cornwall han om lokale magiske tradisjoner, og de to hadde flere lange diskusjoner om magi, det okkulte og lokale tradisjoner. Cornwall kjente flere i lokalbefolkningen, og noen kvelder så kom disse for å utføre seremonielle danser i huset hans. Noen av disse inkluderte den tradisjonelle kniven Keris, et magisk våpen Gerald senere skulle bli den ledende eksperten i verden på. Så imponert ble Gerald av dette besøket at han siterte den islamske trosbekjennelsen. Det finnes ingen annen gud enn Allah, og Mohammed er hans profet. Men dette var nok mest fordi han var så betatt av Cornwall, for senere i livet så hadde han liten interesse for islam. Når han endelig kom seg til Attenborough, så skulle det vise seg at han hadde glemt at han hadde invitert Gerald i utgangspunktet. Men da Gerald viste han notatblokken der han hadde skrevet adressen sin, så husket han etter hvert møte på toget. Mens de to snakket sammen, så kom det frem at Gerald var på jakt etter en jobb, og det skulle vise seg at Attenborough jobbet for et gruveselskap, og at dette selskapet akkurat hadde kjøpt opp et område de skulle bruke til en gummiplantasje, og de trengte en til å administrere dette. Dette passet jo Gerald perfekt, og igjen så fikk han seg en ny jobb. Samtidig så han sitt snitt til å kjøpe sin egen plantasje, Bukit Kato, som han jobbet med på fritiden og i helgene. Ting så lyser ut enn de hadde gjort på lenge. Gerald Gardner hadde en jobb og en egen plantasje. I tillegg så tilbrakte han så mye tid han kunne med å diskutere det okkulte og lære om malaysiske tradisjoner med Cornwall. Han fortalte til og med Cornwall at han mistenkte at bestefaren hans hadde vært en heks. Cornwall på sin side sa at han trodde det hadde fantes en heksekult i Europa, men at denne hadde dødd ut for mange, mange år siden. Og så brøt den store krigen ut. Thank you. avslutter vi det første kapitlet i historien om Gerald Gardner. Allerede så er livet hans fylt med eventyr og magi, og vi har bare så vidt begynt å skrape i overflaten av hva som kunne kalles et spektakulært liv. Nå var det godt å endelig komme i gang med denne serien jeg har gått og knuget på i så lang tid. Det føles litt som når man hopper ut i vannet i årets første bad. Man vender seg raskt til temperaturen i vannet. Som jeg sa innledningsvis, så ser dette ut til å bli en lang serie. Jeg har ikke helt bestemt meg enda for hvordan jeg har tenkt å dele den opp. Jeg ser for meg at det kommer 3 episoder, inkludert denne, i løpet av 3 uker, og at det så blir et 14-dagers brekk før det kommer 3 nye. Altså 6 episoder totalt. Kanskje. For jeg er aldri helt sikker på hvordan jeg vil ende opp når jeg jobber med disse lange seriene. Med Satans menighet var jeg for eksempel sikker på at jeg minst ville ende opp med 2 episoder til. Men slik ble det altså ikke, så vi får vente og se hva som skjer. Nå kommer det altså til å skje noen tekniske endringer her i Tåkeprat. Forhåpentligvis så vil ikke dere merke noe nevneverdig til dette. En ting dere nok kommer til å legge merke til, er at jeg kommer til å endre litt på forsiden til Tåkeprat. Jeg har lenge gått og sysslet med ideen om noen endringer jeg har hatt lyst til å gjøre. Men det å endre selve forsiden til podcasten er noe jeg ikke tar så lett på. Og jeg føler at om jeg først skal gjøre dette, så er overgangen til en ny server og moderne media en perfekt anledning til å gjøre en slik endring. Så om du ikke følger Tåkeprat på sosiale medier fra før, så er dette sikkert en lur ting å gjøre i disse dager, da jeg kommer til å komme med oppdateringer der om denne overgangen. Spesielt hvis noe går galt da. Tekniske ting har en tendens til å gå galt for meg. Jeg er da en sånn person som må regne med å bytte en nyinnkjøpt elektronisk duppeditt minst 1 gang før jeg får en som virker. Denne gangen så er jeg heldigvis folk som gjør dette for meg, og som vet hva de driver med. Så vi får krysse fingrene for at alt går etter planen. Helt til slutt så vil jeg komme med en kjempetakk til dere Patreons. Jeg har sagt det til dere før, og jeg sier det igjen. Støtten jeg har fra dere betyr utrolig mye for meg i prosessen med å få ut denne podcasten. Kanskje mer enn dere selv er klar over. Og jeg håper at jeg med denne nye avtalen kan få gjort noe mer for dere, for det fortjener dere virkelig. Som vanlig så finner dere all info og linker på tåkeprat.com. Her vil etter hvert også komme noen endringer, spesielt for dere som laster ned og streamer fra siden, men jeg skal holde dere oppdatert som best jeg kan. Så frem til neste episode vil jeg ønske dere alle alt godt og en fortreffelig Samhain. På gjenhør.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.